Vi har kommet til siste time over det temaet som vi har i Johannes evangeliet, og om avskedstalen til Jesus. Før vi begynner i dag, så skal vi be en korte bønn igjen. Takk, gode Gud, for at vi igjen skal få lov å påkalle ditt navn. Takk for du er rik nok for alle som påkaller deg. Og det er godt å vite. Nå bør vi om fra denne timen her, om du kunne velsigne ditt eget ord. I Jesu navn. Amen. Vi skal i dag, i denne timen her, gå inn på Johannes 16. Og som jeg sa tidligere en time, at jeg håper at vi kan sitte igjen med tekstene når vi reiser hjem. At det liksom får et litt sånn lyst å lese igjen av disse tekstene om igjen. Det var det i disse tekstene. Så tenker jeg at da har han igjen nått litt av målet. Det er mitt ønske. Og når vi nå skal begynne i kapittel 16, så må jeg ta med noe fra kapittel 15. For det vil jeg kalle det fortalen til kapittel 16. Og i kapittel 15, det taler Jesus om både den fullkomne gleden som en får i tro på Jesus, noe vi har hatt om de forrige timene. Og så er det sånn at gleden, den blandes med sorg. Gleden blandes av trengsler og vanskeligheter. Og i Bibelen så står det at vi skal gå inn gjennom Guds rike gjennom mange trengsler. Det står det i Apostelgjerningene 14, 22. Og det er noe som følger med et Guds barn. Og det er nok flere grunner til at det er sånn. Og det er litt av det som jeg skal ta opp i den teksten i fortalen til kapittel 16. Og det er nok flere grunner til at et Guds barn opplever trengsler. Og det første jeg vil si, det er at det er Jesus Kristus som er hovedgrunnen til trengslene. Det kan høres litt brutalt ut å si. Si det på den måten. For han er jo gleden, frelsen, lyset, håpet for de kristne. Og hvorfor kan jeg da si at Jesus er hovedgrunnen til trengslene? Og da må jeg si det så at verden hater den gjerning som Jesus gjør. Verden hater lyset, og verden hater Faderen Gud selv, fordi de ikke kjenner han. Og det er det som står litt i fortalen til kapittel 16. Og nå skal vi gå og lese noen vers fra kapittel 15 fra vers 21. Og allerede i vers 21 så kommer nettopp den understrekingen som jeg nettopp sa her. Men alt dette skal det gjøre mot dere for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt meg. Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de ikke synd, men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater meg, han hater også min far. Hadde de ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd. Men nå har de sett dem og hater likevel både meg og min far. Vi kjenner han som de andre hater. Og det sto her i vers 21, men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld. Og vi kan lese i vers 20 om at han blir forfulgt. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere, står det i vers 20. En annen grunn til trengslene kan også være at et Guds barn har et rike som ikke er av denne verden. De har en himmel i vente, de har et annet fedreland, eller for å si det sånn, vi har et annet fedreland i vente. Så før jeg går inn på kapittel 16, så vil jeg ta med noen tanker, eller en liten tanke til, i forbindelse det med trengsler. Vi skal lese 8 vers fra Hebreerbrevet 11. Det kan vi gjerne slå opp. Det har jeg ikke her fremme på tavla. Hebreerbrevet 11 fra vers 32. Fra vers 32. Det er dette som blir kalt troskapitlet i Hebreerbrevet. Og der blir det ramset opp mange ting fra trosheltenes historie. Og nå går jeg rett inn i sluttfasen av den oppramsingen. Og da står det fra vers 32. Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden vil ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og profetene. Ved tro seiret de over kongeriker, håndhevet rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slukket ildens kraft, slapp unna sverdets egg, fikk styrke etter sykdom, ble veldige i krig, fikk fienders hærer til å vike. Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse, men andre ble pint til døde uten å ta imot utløsning, for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. Andre igjen måtte tåle hån og hudstrykning, i lenker og fengsel. De ble steinet, gjennomsaget, fristet, de døde for sverd, de flakket omkring i saueskinn og geiteskinn, de led nød, hadde trengsel og fikk hard medfart. Og så er det den setningen skal jeg komme tilbake til, som kommer nå. Verden var dem ikke verd. De streifet omkring i ødemarker og fjelltrakter, holdt til i grotter og jordhuler. Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. For Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. Jeg er ikke ekspert i gresk, selv om jeg har lest og studert det en gang. Og det var en strid tørn for meg, så det ligger ikke for meg. Det er godt å ligge for noen andre. Men vers 38 begynner med det verden var dem ikke verd. Og så har jeg tenkt litt på den setningen der. For med første øyekast så kan setningen forstås som at verden syntes ikke noe om de som lei. De var noen utskudd i verden. Det er liksom første inntrykk når man tenker den setningen der. Men så har jeg tenkt på denne setningen. Og jeg bare nevner denne tanken og lar han liksom, dere kan tenke på han selv videre etterpå. Den skal komme nå. Jeg har tenkt på alle martyrene, de som lir for Kristi navns skyld. Og det var jo det som ble oppramset her i denne lista, mange av de. Verden var dem ikke verd. Og så har jeg tenkt, de var for dyrebare for verden. De var noen edelstener i Guds hånd. De var rett og slett for dyrebare for verden, og derfor fikk de til slutt himmelens krone og herlighet som er fylt med all den herlighet som det er pyntet med. Derfor har jeg tenkt at verset kan også forstå sånn at disse vitnene var for dyrebare for verden og at verden dermed ikke var de verd. Jeg vet ikke om det er rett å tolke eller sånn, men jeg har tenkt tanken. Og la den henge litt i luften. Det var en liten parentes til teksten. Nå har vi snakket litt om trengsler og det Jesus, og det var det Jesus også snakket med disiplene om. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Og da kommer vi inn på det som er teksten for denne timen. Johannes 16, fra vers 1. Dette har jeg talt til dere, for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere i hel, skal tro at Gud, tro at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen, og heller ikke meg. Vers 1 begynner med en kall det igjen en formaning, eller en advarsel. Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. Og hva var det han hadde talt? Jo, det som nettopp har vært inne på i kapittel 15. Om trengsel som venter, det som kommer. Og på grunn av dette, ikke ta anstøt av meg, sier Jesus. Her, hvorfor gir Jesus denne advarsel? Det var ingen selvfølge at disiplene ville følge ham. Det var bare noen timer siden Judas hadde tatt anstøt av Jesus. Innen hans aller nærmeste, han som hadde ansvar for pengene. Og så ville Jesus si til det i 11 som var igjen, dere må ikke ta anstøt av meg. Nå er en forsvunnet. Og så, de skal utstøtte dere av synagogene, står det i vers 2. Disiplene må være forberedt på dette. Og det var noe av det verste som kunne skje i Israel på den tiden. Det å bli utstøtt av synagogen. Og det kan vi lese om i Johannes 9. Der står det om Jesus har helbredet den blindfødte. Jeg skal lese 3 spredte vers fra den teksten. Johannes 9. Fra vers 22 først. Dette sa foreldrene hans, fordi de var redde for judeerne. For judeerne var allerede blitt enige om at dersom noen bekjente at Jesus var Messias, skulle han utstøttes av synagogen. Her kommer det igjen. Og vers 27, han svarte dem, jeg har allerede sagt dere det, og dere hørte ikke på det. Hvorfor vil dere da høre det nå igjen? Kanskje også dere vil bli disiplene hans. Det svarte han som ble blitt helbredet. Og så står det i vers 34, de svarte og sa til ham, du er helt og fullt født i synder, og du vil lære oss. Og de kastet ham ut. Her står det om han som var født blind, som ble helbredet, han ble kastet ut av synagogen. Det var noe verste som kunne skje på den tiden. For disse her. Det hadde en sånn høy status. Men Jesus fikk anledning til å forkynne evangeliet for denne blindfødte. Men det kommer mer. I vers 2 igjen. Det kommer en tid av hver den som slår dere i hel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. De skal bli drept for Kristi navns skyld, disiplene. I alle fall flere av dem. Og ikke lenge etter Jesus sin død, brøt ut stor forfølgelse. Og de kristne ble spredt vidt omkring. Og det står om Paulus at han trodde han gjorde Gud en dyrkelse når han forfulgte Guds menighet. Det står litt om Filippa brevet 3, vers 6. Og så kan vi lese ifra vers 4. Men dette har jeg talt til dere, for at dere når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det. Men dette sa jeg dere ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos dere. Jesus har advart eller minnet disiplene om når trengslene kommer. La ikke det være noen overraskelse. Det vil komme. Det er et ledd i Guds plan. Det er en del av Guds plan med sitt folk. Det er en del av tjenesten til disiplene. Men dette har jeg talt til dere for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det. Det skal ikke være noen overraskelse når det skjer. Og hvis han drar inn siste vers av dette kapitlet, så kan han vel konkludere med noe av det samme, vers 33. Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Dette var første del av kapitlet, og som gir uttrykk for at han ikke er forlatt og er alene tilbake. Jeg har minnet dere om dette, den del av Guds plan. Den andre delen av kapitlet snakker om den hellige ånd, som skal være igjen når han reiser fra jorda, og som egentlig tar en forsterkende understreking på at han ikke er forlatt og er alene tilbake. Vi hopper til vers 5. Nå går jeg bort til ham som har sendt meg, og ingen av dere spør meg, hvor går du hen? Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fulgt deres hjerte. Men jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Jesus har sagt at han skal forlate dem. Han skal reise vekk ifra dem. Han som de har fulgt etter i over 3 år. Han som de har kjent tryggheten hos. Han som de har fulgt og sett alle de under han har gjort. Han som har forklart i veien til selve livet. Livet med stor L. Han skal nå reise bort ifra dem. Og på grunn av dette, sammen med alt det som er blitt sagt i vers 1-4 og i slutten av kapittel 15, så sier Jesus, på grunn av dette som vi møter deg, har sorg fulgt deres hjerte. Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fulgt deres hjerte, står det i vers 6. Disiplene står nesten stumme tilbake, og Jesus nærmest bebreider dem for at deres sorg. Og det er kanskje noe av grunnen til at Jesus sier også i vers... På tavla her, nei. Men da tar vi det her. Vers 12 og 13. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. Og den hellige ånd skal veilede deg litt og litt, sånn at sannheten skal bli åpenbart for deg. Og så synes jeg det er et sånt fint uttrykk, som jeg har stanset for mange ganger. De kan ikke bære det nå, står det. De er ikke i stand til å forstå det nå. De må få litt og litt. De er ikke i stand til å forstå rekkevidden av forfølgelsen som skal komme. De er ikke i stand til å forstå at flere av apostlene skal lide martyrdøden. Og derfor sier Jesus, enda har jeg mye å si dere. Dere kan ikke bære det nå. Så kan jeg tenke liksom ofte i våre trosliv. Tenk dere i deres ungdom. Hvis dere hadde visst alt av det som vil komme gjennom livet deres når dere var ungdommer, så tror jeg ikke dere har klart å båre det. Dere har fått det litt og litt. Og det liksom ting som har skjedd gjennom livet vårt. Utfordringer og alt. Hvis man hadde visst det når vi var unge, så hadde vi ikke klart å bære det. Derfor synes jeg det er så fint det som så det står her. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Legg merke til det verset der. Jeg synes det er noe fint over det. Og så gir Gud oss det vi trenger for hver dag. Vi må få litt i små doser. Han har full oversikt over våre liv, og det er en trøst at han har omsorg for oss dag for dag. I vers 7, der står det, det er til gagn for dere at jeg går bort. Det Jesus vil si er at det er ingen sørgedag når jeg går bort. Men det er til beste for dere. Dere skal få den hellige ånd. Det er en gledesdag. Og dette kan gjerne oppleves som en motsetning eller paradoks for disiplene. Jesus går bort, og de skal glede seg over det. Og det er utfordrende tanke for disiplene i denne settingen. Skal vi glede oss når du reiser bort? Jeg kan godt forstå disiplene at det nærmest klikker litt for dem. Vi forstår ikke dette. Men Jesus sier, det er til gagn for dere når jeg går bort, og da skal jeg sende talsmannen til dere. Og da har jeg lyst til å komme litt inn på om den hellige ånd, ta det litt i kort form. Skal ikke gå i dybden her, men det første, viktigste Jesus sier her, det er til gagn for dere at jeg går bort. Vi kunne ikke bli frelst hvis ikke Jesus gikk bort for å dø på Golgata og stod opp igjen. Det er til gagn for oss, det er det beste for oss. Og vi trenger den hellige ånd fordi mennesket er falt i synd og kan derfor ikke forstå Guds rike uten den hellige ånd. Det står i Johannes 3,5, uten at han blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Og i Titus 3,5, frelste han oss ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Vi trenger den hellige ånd for å komme inn i Guds rike. Og hvordan skjer det? Johannes han forklarer det i 3 punkter. Her i Johannes 16. Og når han kommer, står det i vers 8, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Skal ta med denne barnelærdommen i kort form. Den hellige ånd skal overbevise verden om synd, fordi de ikke tror på han. Denne verden er fortapt i synder og overtredelse, sier Bibelen. Og dette ser ikke verden uten Guds ånd. Vi kan ikke fatte og forstå Guds rike uten den hellige ånd. Synden vår, egoismen, det at vi vil være som Gud, og at vi skal stå til regnskap for Gud en dag, det er en ukjent tanke for denne verden. Den hellige ånd kom til verden for å overbevise om synd. Dette har også med forkyndelsen å gjøre, og som gjerne Arne Helge Teigen har vært inne på litt om nådemidlene og forkyndelsen, så jeg skal ikke gå inn på det. Den hellige ånd skal overbevise om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, evangeliet, budskap om Jesu død og oppstandelse, og at den blir frelst uten gjerninger, kan vi ikke bli overbevist om uten Guds ånd. En kan lære å forstå det med forstanden, men det er bare den hellige ånd som kan overbevise et menneske om Guds ufortjente nåde i Jesus Kristus. Den hellige ånd skal også overbevise om dom, fordi denne verdens første er dømt, står det. Djevelen er allerede dømt og overvunnet av Jesus. Men han prøver av all makt å fortsette sin onde gjerning på jord. Dette ser ikke denne verden. Og det er enda en grunn til at vi trenger den hellige ånd. Dette var litt sånn barnelærdom i kort form. Jeg skal ikke gå inn på mer om dette. Den hellige ånd skal gjøre alt dette. Men den har allikevel et hovedmål, den hellige ånd. Og det har jeg lyst gjennom disse versene som jeg tok opp på tavla her nå. Og det står i Johannes 16, 14. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Den hellige ånd skal ta av alt det som Jesus er og har. Han formidler et budskap fra og om en annen person. Han viser det verk som Jesus har gjort og forkynner for oss om at alt det Jesus gjorde mens han var her på denne jord. Altså, den hellige ånd bruker Bibelen når han forklarer dette. Og den hellige ånd skal ikke herliggjøre seg selv, som vi gjerne hører mange ganger i dag. En lovprisning av åndens gaver og så videre. Men oppgaven til den hellige ånd, det er å herliggjøre Jesus. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale. Det står Johannes 16, 13. Og vers 15 står det, alt det som Faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner det for dere. Bibelens begynnelse, siktepunkt og sluttpunkt er å herliggjøre Jesus. Hele Bibelen handler om han. Hvordan kan jeg si det at hele Bibelen handler om han? Ta med et par bibelsitat på det. Lukas 24, 44. Så sa han til dem, dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere. At alt det måtte oppfylles som var skrevet om meg. I Moselov og profetene og salmene. Det skrev om han. Han refereres til Nytestamentet om en tale som Jesus holdt og som sa at det skrev om meg i Mosebøkene, i profetene og i salmene. Og Johannes selv sier det sånn i kapittel 20, og vers 30 og 31. Og så mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne. Tegn som det ikke er skrevet om i denne bok. Men disse skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Målet med det hele som er skrevet, det er å skape tro på Jesus Kristus. Det er derfor han kan si når vi er inne på den hellige ånd, at han ikke skulle herliggjøre seg selv, men Jesus. Han skal ta over alt det Jesus er og har gjort, og bringe det videre. Hva skal jeg si? Jeg tror det er viktig å få fram dette. For jeg kjenner vel litt på at det er en del feil innfallsvinkler i dag rundt omkring, når vi snakker om den hellige ånd. Men jeg har lyst til å understreke at han skal herliggjøre Jesus. Og når vi takker den hellige ånd, så skal vi takke han for at han gjør nettopp denne oppgaven, nemlig å herliggjøre Jesus. Det det vi skal takke den hellige ånd for. Og nå har vi gjennom disse timer fått undervist om Johannes evangeliet kapittel 13-16. Vi har tatt for oss fotvaskingen i kapittel 13, tryggheten i troen på Jesus i kapittel 14. Vi har snakket litt om å bli i Jesus i kapittel 15. Og til slutt i dag så har vi snakket litt om det å ikke være forlatt alene tilbake. Vi fikk den hellige ånd. Dere må ikke ta anstøt av meg, sa Jesus, selv om dette kommer. Jeg vil slutte siste minutter her, bare ta med en liten tanke som litt på siden, eller kanskje litt en liten parentes i forhold til teksten. For det har med Guds rike å gjøre. Og det har litt med Guds ledelse og bønn å gjøre. Og vi har vært gjennom timene vært innom det å være en tjener og ikke herske. Det å være med i Guds rike, det å være en tjener. Og tjenesten den kan by på utfordringer. Og en som har lært meg mye om ledelse og bønn, det er David. Og spesielt første Samuels bok og andre Samuels bok. Ta gjerne tid til å når dere kommer hjem, og leser gjennom første og andre Samuels bok med den hensikt å studere ledelse og bønn. En interessant innfallsvinkel. Men det jeg vil si nå, helt til slutt, det at tjenesten kan spy på utfordringer. Og det står det en del om i første og andre Samuels bok. Jeg skal ta med et par tanker. Først i slutten av første Samuels bok, kapittel 30. Kan gjerne slå det opp. Skal ta oss tid til det. Jeg har det ikke oppe på skjermen her. Første Samuels bok, kapittel 30. Jeg vet det er litt på siden av selve teksten, men jeg hadde lyst til allikevel å ta det med. Det står det om at amalekittene, 1. Samuel 30, det står om at amalekittene hadde bortført folket. Bortført folket til David. Og til og med hans hustruer, står det i vers 5, var blitt bortført. Og hvordan handler David her? Og den første innskytelse som slår inn når noen nære familiemedlemmer forsvinner, det er å springe ut og leide. Det er bare instinktet hos oss som foreldre hvis noe sånt skulle skje. Men hva gjør David? Det står i vers 6. Hva står det der? I slutten der. Men David søkte styrke hos Herren, sin Gud. Står det slutten i vers 6. Og i vers 8 står det, og David spurte Herren, skal jeg sette etter denne røverflokken? Kan jeg nå den igjen? Herren svarte, sett etter dem. Du skal nå dem igjen, og du skal frelse fangene. Men det som jeg har lyst til å understreke her, David spurte Herren. Og det tenker jeg liksom, jeg bare har lyst til å minne om disse ordene i vårt virke, i vårt det vi holder på med til daglig. Og spør Herren. Den neste historien, den står i andre Samuels bok, kapittel 7. Det står det om at David vil bygge et hus for Herren. Han vil egentlig bygge tempelet, men så får han beskjed om at det skal du ikke gjøre. Han får et syn fra Herren hvordan dette skal skje, og det står at hans sønn Salomo skal bygge et tempel. Men så står det da, midt etter han hadde fått dette synet, og det ble for overveldende for David, så står det i vers 18, da gikk kong David inn og ble der inne for Herrens åsyn. Og han sa, hvem er jeg, Herre, Herre? Og hva er mitt hus at du har ført meg så langt? Da gikk David inn og ble der inne for Herrens åsyn. Disiplene fikk etter hvert den hellige ånd. De ble ledet på ulik vis. Men de ba mye. De ba mye for folket. De ba mye for seg selv. De ba mye for sine brødre og søstre midt i trengsel. Det var Nytestamentet. David var også mye i trengsel. Men han søkte Herren. Og så er det sånn et sterkt uttrykk, synes jeg, som står om her, om David. Da gikk kong David inn og ble der inne for Herrens åsyn. Bønnelivet. Og så har jeg tenkt, måtte Gud også få føre oss dit at vi ble mer og mer der inne for Herrens åsyn. Dette hadde jeg lyst å ta med til slutt, utifra alt det vi har hørt nå om Johannes evangeliet. Amen.